Ухиляючись від бою з мовчазним, герцог увесь час не давав спокою його військам, що маневрували в долині поміж Юліхом та Маасом і в різних місцях шукали броду під Гонтом, Мехеленом, Ельсином, Мерсеном, але скрізь дно річки було втикане гострими кілками, що при переправі ранили і коней, і людей. Лише під Стокемом дно було чисте. Принц наказав переходити річку. Рейтари, переправившись через Маас, вишукувалися у бойовому порядку на березі, щоб прикривати переправу з боку Лієського єпископства. Потім від берега до берега у поперек річки простяглися 10 рядами лучники та аркебуз'єри, серед яких був і Уліншпігель. Вода сягала йому мало не до пояса, і хвиля кілька разів підіймала його разом з конем. Повз нього проходили піхотинці, поприв'язувавши порохівниці до капелюхів і піднявши вгору свої аркебузи. За ними йшов обоз, мушкетери, сапери, фейерверки, далі котилися кулеврини, подвійні кулеврини, фокони, фальконети, серпентини, півсерпентини, подвійні серпентини, мортири, подвійні мортири, гармати, півгармати, здвоєні гармати і сакри, легкі польові гармати, поставлені напередок, запряжені парою коней. Вони могли швидко пересуватися і були подібні до так званих імператорських пістолів. Позад усіх в ар'єргарді йшли ланскнехти і фламандські рейтари. Уліншпігель зиркав навколо, чи нема де чого випити, щоб зігрітись. Поруч із ним на коні хропів лучник Різенкрафт. Височенний, худий, злий рейтар з Верхньої Німеччини. Від нього тхнуло горілкою. Уліншпігель обдивився, чи нема де на крупі коня фляги, але фляга висіла в Різенкрафта через плече на мотузці. Він перерізав її, взяв флягу і з насолодою припав до неї. Його попросили, дай нам випити. Уліншпігель поділився. Коли горілку випили, він зв'язав мотузку і повісив флягу на груди рейтерові. Але в ту ж мить Різенкрафт прокинувся і зразу ж схопив флягу, щоб подоїти свою корівку. Та не знайшовши там молочка, він страшенно розсердився. «Злодюго!» – загорлав він. «Ти випив мою горілку!» Уліншпігель відповів. «А випив. Промоклі кіннотники діляться горілкою. Негаразд бути жаднюгою. Завтра на двобої я порубаю тебе на січку», – сказав Різенкрафт. «Гаразд!» – відповів Уліншпігель. «Повідрубуємо собі руки, ноги, голови і все інше. Але чого це в тебе така зла пика? Чи не від запору часом?»
«Еж, від запору», – підтвердив Різенкрафт.
«То тобі треба прочистити шлунок, а не битися», – сказав Уліншпігель. Вони домовилися між собою, що зустрінуться завтра верхи, одягнувшись як хто хоче, щоб випустити один одному тельбухи короткими прямими шпагами. Уліншпігель попросив дозволу замість шпаги взяти палицю і дістав згоду. Тим часом усе військо переправлялося через річку і з наказу воєначальників вишикувалось у бойовому порядку. 10 рядів лучників також вийшли на той берег. Мовчазний скомандував: «Нальєж!» Уліншпігель зрадів і разом з усіма крикнув: «Хай живе принц Оранський! Нальєж!» Але найманці, особливо верхньонімецькі, відмовилися йти вперед, сказавши, що сильно намокли. Надаремно принц запевняв їх, що перемога буде за ними, що л'єзді на їхньому боці. Вони не захотіли й слухати. Порозпалювали великі багаття і стали сушитися і грітися біля них разом зі своїми розсідланими конями. Напад на місто був відкладений на другий день. Альба, дуже переляканий сміливою переправою, заспокоївся, коли вивідувачі донесли йому, що військо мовчазного ще не готове до походу на Л'єж. Він пригрозив Л'єжу і всій окрузі, що знищить все вогнем і мечем, якщо прихильники принцові хоч де поворухнуться. Єпископ Герард ван Грузбеке, іспанський блюдолиз, встиг озброїти своїх солдатів проти принца, який прийшов надто пізно через те, що верхньонімецькі найманці не схотіли йти в бій у мокрих штанах.